Et det er Niels Wieder Amelik. Niels Wieder Amelik alibandanya kuwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Tubahaye mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidèle Niyongabo. Ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Ndiza ari bwite muri Kamanyura na muri Kavu. Bose zikaca zihagarara kubera ayo masasu yari menshi cyane. Hanyuma rero niho twabonye kuri ngama 19 bazanye abagore babiri bari bamaze kuba blessé nayo masasu.
Ubona umwe mu banyagihugu bo mu karere ka Kiliba mu ntara ya Kivu yo mu manuko yabonye bamwe mu bantu bakomerekeye mu gitero cyakozwe ku modoka yari itwaye abantu benshi, turavuga no ku mikarangara 30 yo mu ntara ya Cibitoke yari yinjiye igisirikare cy'u Burundi mu ndwi iheze yasubijwe iyo ya Jiva. Tubafitiye n'ikiganiro muri kuri. Amakuru yo mu karere mu Burundi, imikangara 30 yo mu ntara ya Cibitoke yari yinjiye igisirikare cy'u Burundi mu ndwi iheze iridoga, ni nyuma yaho isubijwe iyo ya Jiva kandi yaza yatanguye ivyigwa vya gisirikare mu ikambi y'i Bururi. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya.
Iyo mikangara ituruka mu makomine atandukanye y'intara ya Cibitoke yari yatoye ibibazo byo kwinjira mu rwego rw'abasirikare batoyi no mu rwego kubisongereza imuntwaza ngabo, byemezwa na Patrick Niyomwungere, umwe wo muri iyo mikangara.
Ikibazo barahamagaye, turarondera byangombwa, turagenda turakora. Hageze ko dukora baratuzaniye amanota, turabona ayo dufise baratwereka. Hamamaze kuyatwereka niho babisohora bakagira afishaje tukagenda kuyiraba, tukabona amazina yacu ariko. Tumaze kubona amazina yacu ariko kabaye kujya kwitegura kugira ngo umuntu bazibaze kumutora kuko twari tubizi ko bazaza kudutora.
Kugaruka ndigwerewe rumaze kujanwa mu ikambi y'i Bururi iri mu manuko bw'u Burundi, kwashikanwe ku igenekerezo ya 15 kuno kwezi kw'indwi, uruhamara indwi imwe gusa ruca rusubizwa mu ntara ya Cibitoke iyo gwa Jeruva. Ingingo iyo mikangara igizwe n'abashaka kuba abasirikare bato y'24, abashaka kuba ibisongerezi mu ntwaza ngabo batandatu, harimo abigeme batatu, ivuga ko ari akarenganyo. Patrick Niyomwungere yiganijwe ijya Amerika uko ibintu vyagenze.
Dushitseyo nyene bakaturabira mu mashine ko atawivye kuri bijya byakaranga muntu nyene, bakaturabira tugasanga ibintu bimeze neza nta yerere. Ariko ku mutwa twatangaye dusanze ku munsi wa gatanu baraduhamagara baratubwira bati nimuje ngaho. Barahasoma amazina, bamaze gusoma amazina baraturobanura baca batubwira ati ngo tugende ku biro. Turagenda ku biro, dushitseyo barasubira n'ubundi baturabira mu mashine basanga ibintu bimeze neza. Niho rero umukomandase yatubwira ati barya nimugende mwitegure mugire mutahe. Twakiye tugenda tuyitegura turuburiye imodoka hama tuca turaza.
Ivyuka abo basore nabo bigeme basubijwe mu miryango yabo bari bazi ko bagiye kwinjira mu gisirikare zatanguye kwibonekeza kuva umunsi burizwa imodokari za gisirikare bagana ubumanuko bw'u Burundi. Ivyo vyemezwa n'uno muvyeyi yari yaherekeje umuhungu wiwe.
Je umwana wanje yakoze ikibazo mu bandi, akoze ikibazo mu bandi arazambwira ati papa nukuri natoye ikibazo ndafishije sawa mwana. Munyuma umunsi wa muhungu naramuherekeje mugase kubera amagara make bagumye bankingiriye, ndumva batatu bambwira bati wa muhungu wawe bamuravye mu maso ububajanye cyangwa ngo uhagarara ngaho. Hagira ati hagarara ngaho baramubaza ibibazo. Munyuma niho nyamwana namubaza mbega ivyo bakubajije n'ibiki. Ati bambajije nguruwahe urumva ivyo yamwishuye sinabimubajije ko bari bagiye.
Ico bamwe mu bavyeyi babwijwe ijya Amerika nuko abana babo bazize ko batari mvukira zo ngaho mu Cibitoke kandi bamaze igihe bahaba. Uno muvyeyi ni umwe mu basirikare bamugariye ku rugamba uba muri site ya Karurama hafi y'umurwa mukuru w'intara Cibitoke. Aho niho leta y'u Burundi avuga ko yamuhaye urusago ababazwa n'ingene ikibondo ciwe casubijwe inyuma.
Narimbiriye aho mbone umwana wawe wanje bamwirukanye ndimbere none gaye ko leta ari yatuzanye ngaha, bakaba abategetsi batubwiye yuko ata burenganzira ndabumwe dufise mu Cibitoke n'abana bacu ata burenganzira bafise mu Cibitoke. None nta kuntu ko ari leta yatuzanye yo dusubiza tuzoronka uburenganzira n'abana bacu tugaha mu Cibitoke tukababisa abafite uburenganzira. Kuko urumva abategetsi amaze kukubwira ati nta burenganzira uhafise, cyane nimbira ko bofata bakadusubiza umwe wese yoshobora kurenga uburenganzira.
Ijwi rya Amerika yashatse kumenya iciyo ngingo yavuye ko ariko yakenye uramutswe intara cy'ibitoke. Amakuru y'ijwi ry'Amerika rikesha bamwe mu bamenyesha makuru bakorera muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, nuko baramatari Joseph Iteriteka yabarungitse kubariza mu gisirikare cy'u Burundi ngo menya ko ku rwego rw'intara cy'ibitoke abagera kuri 50 aribo bari batoye ikibazo cyo kuba abasirikare batoyi, 45 bari batoye ikibazo cyo kuja mu bisongerezi by'intwaza ngabo, 9 nabo bari batoye ikibazo cyo kuja mu ntwaza ngabo mu ntara cy'ibitoke. Evariste Nzikobanyanka, ijwi rya Amerika.
Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yemeye kuzogira icavuze kuri iyi nkuru ku munsi wa mbere w'indwiza. Ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kane tariki 26 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2018, abagwanya ubutegetsi b'abarundi bo muri FNL yobowe na Alois Nzabampema uzishe umusirikare umwe muri wa leta ya Congo bakomeretsa abanyagihugu 4 bari bavuye mu isoko yo muri Sange bagana mu gisagara cya Uvira, aho ni muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko. Inkuru y'Idonido na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Amakuru dukesha zimwe mu ngomere twasanze zijyamye mu bitaro bya Centre Hospitalier ya Witems Park Kiriba avuga yuko abagwanyi b'abarundi ba FNL babarashubwe bari bavuye mu isoko muri Sange kurangura ibigori n'ifu ndetse n'imyumbati berekeza mu mujyi wa Uvira. Bageze kuri Kiriba yitwa Kagunga, nibwo abo bagwanyi bagaritse imodoka yari batangira kubambura amafaranga, amatelefone ndetse n'ibyo bari bavuye kurangura. Ibi kandi bikaba byemezwa n'abaturage bo kuri Kiriba.
Ejo twari twicaye ngaha ku muhanda yari nga masa yidizi witer mwe. Niho rero twumvise amasasu menshi menshi yaturuse hakugya muri Kagunga. Na ya fashingu mudawu isa cyango isa imwe ni gice. Niho rero twabonye imodoka yari hora yivaza muri Sange, zindi zari zituruse muri Kamanyura na muri Bukavu zose zikacha zihagarara kubera ayo masasu yari menshi cyane. Hanyuma rero niho twabonye kuri ngama 19 bazanye abagore babiri bari bamaze kuba bresse nayo masasu. Bavuze ko ibintu byinshi bari bafite babijyanye gabisa ni modoka imwe ibisi bakacha biturira barayitwika kabisa.
Batwaye biki n'ibiki
byo batwaye? Bavuze ngo batwaye amahera nibigore n'imyumbati nuko nyene byose barabijyana.
Basile Beatrice warashwe amaguru yombi agira ati badusabye amafaranga turayabaha ntibemera, batangira kutwambura ibitenge ngo barebe amafaranga mu makabutura no mu majipo, hanyuma batujyamisha hasi. Amasasu amaze kuba menshi nibwo twatangiye kwihisha munsi y'imodokari, nyuma niho bomba bayite ku modokari yaciyemo amaguru yanjye. Perezida wa Societe Civile muri territoire ya Uvira Bwana Claude Misari kwasanze aho iyi modokari yari itwaye abacuruzi bakomeretse yahiriye, yemeza yuko aribwo bwa mbere abagwanyi ba FNL bakoze igikorwa kigayitse cyo gutera bombi modokari bamaze kunyaga abacuruzi. Claude Misare avuga kandi ko mbere y'uko izinyeshamba za FNL zitangira kunyaga abo bacuruzi zabanje kwica umwe mu basirikare batatu ba FARDC bari ku burinzi ahitwa Nyamwema. Uyu musirikare wapfuye kaba yarasanzwe gukorera batayo bakomanda 341 ikorera Kabunambo. A Claude Misara kabagira ati
mbere wanze operation wali fiatu
mbere yo kwiba barashe masasu ku birindiro bya FARDC. FARDC bari batatu umwe agwa aho ngaho, abandi nabo bari basigaye bigwanaho bakomeretsa abagwanyi. Kuko umanutse hano hepfo hari amaraso menshi kubera umujinya mwinshi, dutekereza yuko ari yo mpamvu batwitse imodoka. Nagabire Jeanette nawe n'umwe mu bakomerekejwe amaboko atangaza yuko nyuma yo kuraswa no kunyagwaho ibyo bari bafite, aba bagwanyi bagabuye ifu n'ibigori ndetse n'imyumbati bazamuka imisozi yahitwa Kazimwe, aho ni muri groupe ya Muhungu muri territoire ya Uvira. Umuyobozi wa Centre Hospitalier ya Kiriba Witems Park Dr. Yamani Ruhinduka yabwiye ijwi rya Amerika yuko bakira inkomere zine ariko zitatu nizo zibabaye cyane, kandi ku gitaramo munsi cyo kuri uyu wa gatanu bari bategereje imodokari za Croix Rouge kugira ngo zijyane izi nkomere kuvurizwa mu mujyi wa Bukavu. Mwomenya yuko nubwo Societe Civile ndetse na FARDC batangaza ko ari FNL yishyuye umusirikare ndetse igakomeretsa nabo bacuruzi, ku ruhande rwa FNL ya Alois Nzabampema ntacyo baratangaza. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika kuri Kiriba mu ntara Kivu y'Amajyepfo.
Urakoze Vedaste kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Kwanyaburunga, kwanyaburunga,
kwanyaburunga,
Nikiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga imisi yose kuwa gatandatu no kuwimana saa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umwanya w'ikiganiro muri Kirukuri.
Muri Kirukuri.
Ubuheruka muri Kirukuri.
Nabonye umuntu wangu ashobora kugubwira
ibya
zibera. Ingo tugende.
Bya kweri yari. Urakoze vrema. Ore nanone tugende.
Okay. Eh? Yoma.
Eh? Ego ni je?
Yo,
mwami.
Police
ni biki?
Mufate.
Ndi biki? Mwami, uya mwami yagize iki mwami yagize iki?
Zahavuye bigenda gute?
Mwana,
sashe,
ushatse nyishure neze byo nkeneye kumenya byose. Kuko umbeshe urazi ko shobaye kubigusokoroza ku ngufu. Aho tumvikanye?
Ego.
Ha. Okay. Bon, iki kirato. Harawo ubwize.
Nyakubaho brigade. Jesse nobeshe. Icyo kirato ndakirazo. Gisa nikiri hano baheruka kunye.
Ni gwawe? Si gwawe.
Ikirato ni gwanje. Mugabo nyakuba.
Uremera ko gwawe?
Ego ni gwanje.
None wosiguriye ngende cyashye saha uri nzu ya zibera.
Ibyo je ntavyo nomenyashe. Nuko ntavyo nzo
ntavyo
omenya.
Ntavyo gaso silas. Mwana.
Sa?
Bego kugurazi ko kubesha imbere y'inyamira mabiri. Ndabona amategeko.
Ibyo arizi? Ndabizi. Sindi ko ndakubesha nuko.
Woshaka ngwize kuri rero. Okay.
Je hopra.
Iki kirato.
She. Nukuri.
Ko wemeza ko ari gwawe.
Nje ntavyo.
Cyashitse kubisigarira by'inzu ya zibera gute?
Nuko chef. Je byo birato hari hari iminsi ndabibutse.
Wabibutse cyane.
Hari hijya hejo. Nari nabimeshe ndavyanikira imbere y'inzu. Ngiye kubiraba ngo ndavyamba isanga byagiye. Kandi sinzi n'umuntu yabitwaye.
Usanga byagiye.
Kuri nasanga byatwaye.
Sikuvuze?
Yego.
Nega mana.
Sa
umwishizwe yatibirisha. Uwe warurihe.
Ujya munsi. Chef, je nari kumwe n'abagenzi gukabari wanje. Ndavyibuka neza.
Ubambira aba bagenzi bari muri kumwe.
Ego she twari kumwe na Chondo na bakibuse a rero
no batuma kubunyene ivyo buze bo vyemeze
nuko ibo vyemeze kuko mbere ushima uwo muzi twateramanye umwanya utari muto twavanye hafi saa 3 z'ijo
uko nokuri
nokuri nibo twari kumwe none ganya kubaho no babeshira iki
gaso
sa gaso nokuri
hari cyo mama bari musanzwe mupfa na mwampi
nta nakiri
cyo bacyatumye
gaso nta
nakiri agomba kwisha mama
gaso
chef jewe kuvyonze nukuri nta nakimi twahaje
nta nakimo two nukuri nta nakimo
mugabo gusa umushi mamafa harabaye ikintu giteye amakenga ikintu giteye amakenga cyigiye ujya munsi nyere mamafa uyu muhungu mwampi niho yarari mama yari yamutumye ko
yego
hanyuma mama akira dusora twese ngo basigaye na mwampi ukina mubwire urumva muri uwo mwanya nyene twumva ngo mama arafuye donc mama wawe yacikanye bari kumwe na mwampi
yego uhari
niwe bari kumwe Sikura kwa mama shobora kuba yari yamubonye urya munsi baza kuduturira
je wa mwavi
ngamire rabonye ko mama amuhamagaye ngo amwagirize acara muniga ngo ntibije habona
je we gagaso gaso uri umvira ko rije no wari semere wawe kwe
gaso ni wewe nyene
chef si je na mwishise nuko ni si jewe
basi uramira ko zibera apfuye muri kumwe
basi nakundi
Sheri karibusha
funde Wasubiri?
Sa? Nasubiriye.
Eh kunyibazisha nkaho umengo ntuzico wakoze. Kuri yaraje kundaba yidoga ko impunzi za mu mari dutumbura twiwe ubone. Eh? Nguguma wirorerera nti wababuza.
Sheri.
Navya sheri ngaho. Wasiye gukora amafuti vrema? Eh? Umuntu akarenganya ubone kwinumira vrema. Ni match ya football wari kurarorera cyane.
Umviriza basi.
Numviriza iki? Ubwo musubire muri ya mafuti ya mafoza.
Mvereyo nawe.
Sheri, ntabarumbarire. Byaguhereye. Eh? Kora gasaho gutwiwe ubona.
Okay. Nabyumvise rero.
Uwimbiriza nanje.
Oya.
Ndemera ko nakoze amakosa.
Wayakoze n'ukuri.
Ndabyemera Prem. Ari kubona kuri ari kararenganywa ngo numwe.
None byaguhereye he? Byakugendeye gute?
Birashika.
Mbe nk'ubu murabona ko bishobora kuvyura icyuka kibi hagati y'impunzi n'abanyabugo?
Eh? Ero kuri yarenganije kandi twarakoze amakosa. Mugabo. Tije urya muri mwacu.
Umve.
Warandwe ibimwe gifungo.
Ubu rero ugira utangure kurondera isiguro.
Oh, yasukurondera isiguro. None wose kugura gute? Ingine abantu baza bakaranda ku murima ibagace banyika kandi hafi yaho hari position y'ipolisi.
Dufate gato wanje ko arabanyabugo bo barawuranduye. None umunyabugo wese yirenganiye aca ko mu mporero.
Yerege ibyo nandi ndavyumva. Mugabo kandi yagize bamwe muri twebwe ibatwagwa n'agashavu. Ah, araho numva no batahura
uko vyo babiri kose. Ntibari guca barengera kuri kori ngo bamumarire udutumbura twiwe. Ivyo nibibaho.
Mugabo nivyo. Korera guye mu mporero kwere.
Kumenje ko mwaramaze kumenje. Ubu gisigaye n'ukuraba ico twokora dusukemwe mabise ntibihave bisubira ku vyura icuka kibi hagati y'impunzi n'abanyabugo.
Cyo hubwe ico mbona imbere ya byose. Twobanza kuja kuraba kori.
Mujye kumuraba mudashobora no kumuriha ibitumbura vyiwe.
None twomuriha dukuye he n'ubuzima turimwe mu ikambi. Mugabo basi ntashobora kumuriha. Twovuma tukamusaba n'imbabazi.
Nuko kama sando kuya bandi injizi kingabukibuke abone uzanyiki
oh nzanyifi na gahuzo iforoma zibiri nibumba zitandatu
turare sha kume muzamaze kuvyika
imboga ndose ubunyene mu bucagu cagu era abazira cataru
usije wareya simbona Mvuza kwa mbaga zaadize, uchokule shombo kirembo. Mvuza kwa zikomeli, ziri njina mwe zine, baka kulia. Yeah.
Mwuramba walira, shefu. Ele gandhi mshasha nga hakumwe.
Zoro usia kwa kinga na zesozo.
Heko, ni mufashika toyi, mufatiri kinga na
zesozo. Obwa watu wabaji jeneza jewisho ni nga hakuli zine. Wabaji juondiwe.
Mwuramba walira, nababu kye kundi mshasha.
Njobora gufata ingingo ubunyera kwa tafiza awe zosora kwinjira kuri zina yanje. Murabona?
Yo, oya chef. Nukuri ni mumbabarire kanci yemo.
Cheyamo. Kiyo turabe.
Chef, ere nukuri ni mwirabi. Je ndazi ko nabaza ni imari bona.
Wawoi. Suzi nyuma. Twara suzi nyuma. Ifiza wasizo.
Chef, mugabo. Mugabo nukuri. Chenda ziko zani.
Mugabo. Izo sana kuza ubona zipake neza. Ubona zipake gutizo. Mwashobora gukora manyanga muzana ifizi zituzuye ngaha. Twara suzi nyuma.
Muta. Isanduku zanje ziruzuye neza.
Iki, wibaza ko ntabibona ko Musa atakiri.
Eh? Ariko none gamuta. Nari gupakira hejuru zikuzura Musa taziri.
Eh? Turiko turaharira rero. Eh? Nakubwiye ko Musa atakiriyo nakiriyo.
Oya nukuri
niho wavuze kuri mushasha uraweza abandi ngene bapakira isanduku neza zikuzura
none bapakira ukundi atari ukunyene
umva rero shanda kubyira ndumva ko utarakanura mu mategeko urabyumva kuko isanduku yuzure neza
yego
ni ngombwa kubanza gusasa neza musi ugashyiramo ikintu nyikiyeri
kiyeri
ugatarira urenza ku ifyejuru urabyumva
yego ndavyumva chef
mekinyo uwo muntu nibi kikombe gumeje ngaho ntumure kwengwa mwakiye harimo ingorane
oya ahubwo nari ho ndamushimira kwaza nyimboga zimeze neza
ah sebo sebo
yego
okay
ehewe
yego
twara hariya kururiya muryango bakwakiye
yego nyakubaho
umve uwe umvise cyane kubari
ntangorane
bita ya mugabo
ni sawa chef
ah Yenda shaba kwa aki.
Ego. Ego. Mugize neza.
Halo. Ni sawa sha. Kwa? Nga marafunzwe. Se pa possible. Yoo. Tia kienze guti. Yoo. Donge nawe nafuzi neza. Ok. None, alisa ni wabari kumwelele awa magarika. Sawa, sawa. Lekanja kumuraba nubu vya rivyo. Merci sha. Hei urakozi.
Leka ndagi hamba hanyene ni wazo wahave waki infatana maze. Ngoba hafe wame nyakwari jena vivi. Na awe nu. Ash. Yoko umba hinyuma inzu. Hem. Na wazo kitu. Bash. Gasora zori inda pfa. Apfa heri. Hazi kwari mwami yaje kubaturira mu nzu. sha mugabiki kirato ndakiravye iki kirato cha mwami cari ciza ndake nuko mugenzi wacu bakigumije ku gipolisi nofumye nja kukidandaza hari yivugo tekanyarutse ndagihambe gasore ataragaruka ntahava ngundura mana iki kongo umve gasore aramfasha
gwaga
tekandagihambe ningo gatarakibona
biba shuri mu biki nkambiye ko ari ho gisoroma ivyo guteka n'inzaranzanye
guteka so
sawa
uzuvuye ku gipolisi
basha ndavuyeyo kandi ibintu byagenze neza reka gihe nagiriwe kurasoroma amateke
wapi
kandi umengo ni kintu yagiye guhamba
apfu nikibe basha nasanze cyapfiriye mu cumba njanza kugihamba ngo nikinukire mu nzu
imbebo umengo ajya mu cumba ntambe bazahoraho
none wocu uzibona rero ahubwo mbwira sha ingene byagenze ku gipolisi
basha mwampi yakinjiye
koraha twaga umukono
bigaje toto yambiye ko bacho bakamushiramwe mu kurindira amatohoza here akubitwe ntahe mu gahanga
niba munyaru rya mugesera
naho mama tashagaru mugabo ntacu
oya ntacu ahubwo niba nyarutse bamwize impimba rakamena ibanga
sha mugabo je ndo ndavyumvira bikansiga
bigusiga gute kandi byose byagiye habona
mwana aho twabaniye nta kintu na kimwe kibi naye bwa mwumve ko
umve wa muhungu bara
sino kugeze nibaza kuri kubaho gukora ikibi nk'icyo
ndebasha wumeze gute barya bameze nk'urupfo bariyoberanya ntupfa waratoye ikibarimwo
sha biragoye gutahura no kuri
ari n'inzu sorori zose wakoranije nizugombuge muriye mu mwana yo none gasha Sandra naboshye ivyo kugira bicagira gasose n'ukuri operanya byose mu isorori imwe
Misorori mwe yamara gasandra uya nawe
banganya byose mu isorori imwe sha umushire dayore nakome niwe yavyikwegeye
yo umve himwe sandra nukuri
mwampive mu muntu twese twahura twemera none final mu muntu wo kwizera ninde
eka baramubeshira sandra baramubeshira nukuri mwami
nawe areka kumuharirira
eka je ndabizi ko mwampa tari we yaturinzwe yazibera ndabizi
wewe ubizi gute wewe
eka nta mwampi nibaje hariya Bari kora mubeshera mwami
ari mugabo naje mwamuko nari ndamuzi numva bingoye kumva frere
eka sivyo sha sivyo
mugabo kijya kirato ciwe naco bahatoye gasha
co bacasitse gute ari ivyo bahatoye byose birabasha jewe gusa nazi neza ko mwami yera arera
mbeweho nibiki kumenguri ugomba kuvyemeza cyane
ngo nta kintu bizi ko wewe gasha yinde jewe eka nacho ndabizi ko
Uri sire gari.
Emwe ego.
Ni kumenga ugomba kwemeza cyane ko mwampiyera. Ntacu bizi.
Jewe gusa ndavyiyumvamo, ndavyiyumvamo ko yera.
Karibu.
Joni ni wewe.
Joni.
Kaye mweretswe nandi.
Ari ari. Oya 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 rekere. Ahubwo ni mumbarire. Ibyo bintu numvise bya mwami nibiki? Rekaka sha ni hatari. Rekaka. Wazi muna bimbiye. Chondo. Nimandere vonye bunyene ambwire ko mwampafunzwe nkubizwe na gacha nibiki oya mbwira ari mbwira
urumva shango batoye kirato ciwe hagi hahora inzu yazibera
uvuze ngo ikirato
yego nyene none kumengo gajone wewe
c'est pas vrai ahubwo baye hewe ubunyene ndirise ku gipolisi
jona yumviye ko mwampi yafashwe kubera kirato ciwe cato hahora inzu yazibera Umengo hari ico bimwibukije none ngo aciye yirukanga ku gipolisi hari cyazo hava mufasha gayeme mukurinda uko bizogenda reka tubandanye tubasomera intano mashikirije ku gice giheruka ariko nkuko vyama tubanze tubibutse akabazo kari kabajijwe
turumvise ngene fundi na mugenzi we biyagiriza ko ataco bakoze ngo babuze bamuhehe kugira bitumura vyakuri kuko umwe wese yagumye arindira ko abundi yogira icyakoze bibahaye ikihe cigwa
Wambirisho kibazo nilo zigeze tuiharanire w'ingozi muri komine gashikanwa yagize ati ikigwa nkuyemo nuko atawoza ararindira ngo mugenzi waraza kugira icakoze mugihabona hari abantu bageramiwe umuntu wese rero yobintwari atiri wararindira igikogwa cuwundi
Indi interano ya Emmanuel ndayishimiye munyeshure kuri lise mwaro agatifundirira mugenzi we kuba bararetse kuri agasahugwa n'ingendo iranga abantu batari bake muri ko ntibereye na gato ati rero umuntu ategeza kurekana kuri kwiwe ngo ntareke ikibi ciganze
Tubu imuaro tukwelekeze Muruigi, Muriko mine ya Gisuru, aonshi miyandemye Aziel na we ya Gizati. Chikuwa nguye mgonu kwa hawa ingora ne, nolindiri wundi, mwabali weyo girita koze, mwahugo nande no gira, ichombu zengo na kare, ukuri kuchamuziko nigusha.
Abeli wimu tambu na wagirati, chikuwa nguye mgonu kumono wesi, yuhagara na mukuri ataravye mgenziwe changengu atingi gisure chavandi vo momogui, avamu.
Eka harina bandi mgatu wandikie muti jekuruga guachu kwa Facebook, haringa Desire Kwizera ya Gizati, chikuwa biduhai nuku muna wonye, ulenga nijua tolika kumu kugira ngo abe niryo canke nirumveko ngo impamvu ngo ati nikibano canke ubugenzi bo bafitaniye no wari kararenganya abandi ati ryo funderi na mugenzi we bagize nabi kubona bihoreye kuri akaribwa ibitumbura byiwe babona ngo niba muburanire ngo babe byabona bibushitse ati ryo umuntu wari we wese w'umushinga ntaha bushitse ahageze hose
undi nitiye hi ntakiruta imana agira ati kigo biduhaye niko turindira kuvuga ibitari ko bigenda neza kandi ari cyo twari gufasha kugira ibintu nibiyangare ati nyifato ya fundere ya mugenzi we siyo kuko iyo bagira ico bakoze zya munzi ntizari kujya bya bitumura vya kori
Krisi rangunda na wati, bujya gukora icyiza ntibirinda kwiyumvira cyane kuko tubikora tutiteze ibikurikira. Ati fundere na mugenzi we rero bari guhagararira ukuri ngo niho ubutwari bwabo bwari kuboneka gucyo ngo bikaba icigwa ku banyabugo n'abanyarusangi.
Turangirize ku butumwa bw'abanywanyi bacu baburungitse bacishe ku muhora wa WhatsApp aturavuga nka Kezimana Theodose umunyeshuri wo kuri NS. Na baravuga inyigisho yakuyemwo ngo nuko umuntu atoreka kuvuga ikintu ngo wundi araza kuvuga atari gihe icuretse kuvuga kiba cari ikintu gishobora gufasha gutinye kukivuga ugasanga wishe byinshi.
Wundi yatwandikiye bicije kuri WhatsApp ni Celestin Ntamvukiye wibuhayira mu ntara ya Cibitoke. Nawe yagize ati nitwame tuvuga ukuri tutarinze kuraba urya cankuriya ngo nuko yoba hari ico muhuriye ko ngo kuko kuri niryo soko ry'amahoro.
Vyane nchuti wa munhara ya mgaru wakawa muri kumine Bisoro agirati kubona fundeni na mgenziwe wala si iganye ichigwa nguye munu uko mugihe chingorani atakura wabandi ahobo oze kiinga zitara kweka ukoze bikiwi.
Turezi nyishu mwashikirije kuya aniseti ndi wanje ya anditse ati ichigwa nguye munu uko mkubugu kuri wo shiru bgowa ngokuta buzu kuri ubushigi kiebene gukura makosa mbigaiza rio bigatuma ikibi chiganza. Dekinera no mwatanzi umunsi tuzigarukize ngaho tubonera nakajyo gushimira abakunzi mwese wa muri kiri kuri mwatwandikiye muva mu Kagera tubashimire cyane kubona mudahengeshanya kwa mamutwandikira ngo muterere mu kuzibira inyanduruko z'amabi y'ikivunga ubona nkuko mubimenyereye reka tubandanye tubasomera akabazo kugitemaje gutega amatwi
ahanuwe na Nadia funderi yabonye kugikwiye ariko bogenda kurabakori ngo naho bubura amahera yo kuri ibitumura vyiwe vyariwe ubufuma basi bamusaba ikigongwe kubganyu nibaza kwivyo hari ico bizofasha mu gucuresha icuka kibi kiri hagati y'impunzi n'abanyabugo ndasubiramo ahanuwe na Nadia funderi yabonye kugikwiye ariko bogenda kurabakori naho bubura amahera yo kuriha bitumura vyiwe vyariwe bupfuma basi bamusaba ikigongwe kubganyu nibaza ko ivyo hari ico bizofasha mu gucuresha icuka kibi kiri hagati y'impunzi n'abanyabugo
akabazo murakumvise ushaka kwishura ni witinye urungiye kuriza nimero nyene 25 amaja 88 99 na 50 ushobora no gutwandikira kandi ubicijije kuri 31 ubusa 903 kwa koresha bwa buhinga ngurukana bumenyi mushobora no kuringika interano zanyu njije ku rubuga rwa Facebook cyangwa naho mukatwandikira mubicijije ku muhora wacu wa WhatsApp nimero ni 31 ubusa 903 mushobora mbere no kwironkera igikino muri kirukuri kundwe ndwi kuri WhatsApp mwanditse ubutumwa kuri yo nimero nyene ya 31 ubusa 903.
Reka rero turangize tubibutsa ko cari gice cy'amajana 558 muri gwa rukirikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze naho uta
cari gikino muri kirukuri
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
ebi tutereye mwese amakuru mwariko mukurikirana kuri isahani yagarukiye dushimiye engineer yadufashije muhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yafashije kwegeranya ibiganiro twashikije muri uyu mwanya kuri mikro ariko na Ange Fidel niyo ngabo twashimiye rero mwese kuba mwaduteze amatwi tubifuriza kugira umugoroba mwiza no kubandanya tubatumira gukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.